nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumaza Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se a i pa tjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. A i imbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Për sërit e fyres ndaj Kurani dhe nevoja për një përgjigje vendimtare nga vëndet islame. Për herë të dytë në javët e fundit autorët e djegës së Kuranit në Suedi kanë fyer Kuranin e shenjtë në dritën e jeshile të policisë së këtij vendi dhe pas e kanë marrë lejen për një tubim anti-islamik në Stockholm. Selva Momika, shteta suedez me origjin nga Iraku me mbështetjen e policisë suedeze ka fyer edhe një herë Kuranin e shenjtë dhe i ka vënë flagën flamurit të Irakut. Pak ditë më parë, policia suedeze njoftoi se kishte lëshuar lejen për të mbajtur një tubim proteste jashtë ambasadës së Irakut në Stockholm. Ndërkohë, disa media raportuan se organizatorët e këtij tubimi protestues synën të djegin sërish librin e shenjtë të muslimanëve. Ky akt nxiti zemërimin e muslimanëve të botës, veçanërisht të muslimanëve në Irak, kështu që banorët e Bagdadit u mblodhën në rrugët rreth ambasadës suedeze në këtë qytet dhe sulmuan dyert kryesore të ambasadës suedeze dhe i vu flakën disa pjesëve të ndërtesës në ambasadë. Kjo situata zaroi marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve, përkatësisht Iraku dhe Suedis, kështu që ambasadori suedez u dëbua nga Iraku. Zyra e kryeministit të Iraku kishe parlemuar më parë Stokholmës edhe ndëpres lidhje me Suedin në rast të fyrjes së Kuranit të shenjtë për sëri. Trendi anti-islamizmi dhe idhunës ndaj muslimanëve është intensifikuar shumë në vendet evropiane gjatë viteve të fundit. Shfaqja dhe rritja e rolit televizive dhe partive të ekstremit të djathtë ka krijuar gjithashtu një atmosferë propagande kundër muslimanëve nga qeveritë perëndimore në mënyrë që vendet evropiane që pretendojnë se respektojnë lirinë e fjalës t'u japin këtë mundësi atyre që të fyen shenjtë të rritë më shumë se 1 miliard e gjysmë njerëzve në mbar botën. Miguel Moratinos, përfaqësues i lartë i Aliancës së Qytetërimit të Kombë Bashkuar, theksoi rëndësinë e ruajtjes së lirisë së fjalës si një drejtë themelore e njerëzit. Por në të njëjtën kohë palëmëroi se përdorësia dhe ofendimi ndaj librave të shenjtë dhe vendeve të kultit si dhe simboleve fetare është e papranueshme dhe mund të çojë në nxitje të dhunës. një vështrim i standardeve të dyfishtë të vendeve perëndimore në lidhje me lirinë, tregon se çështja e lirisë së shprehjes është e rëndësishme vetëm kur diskutohet çështje të tilla si islamofobia, antiislamizmi dhe fyrja ndaj shenjtë të rinjve të muslimanëve, dhe në raste të tjera qeveritë evropiane nuk e përcaktojnë konceptin e lirisë së shprehjes. Ashtu si në rastin e Holokaustit, ata kanë reaguar ashpër kundër njerëzve që kanë marrë një qëndrim jo konvencional ose të palejueshëm në këtë fushë nga këndvështrimi i këtyre qeverive. Madje i kanë burgosur, tani përsëritja e mos respektimit dhe ofendimit ndaj Kuranit të shenjtë tregon se vende perëndimore nuk kanë asnjë shqetësim për ofendimin e muslimanëve dhe politikëve të tyre të përcaktuar në një formë të vetme dhe bindjet e tyre të ndryshme ndaj muslimanëve. Prandaj duhet se vendet islame duhet të marrë një qëndrim më të fortë dhe më të koordinuar, veçanërisht organizata si Organizata e Bashkëpunimit Islamik, Liga Arabe dhe organizata të tjera, të cilat duke dënuar këtë veprim të marrin ndërmarrin hapa praktik për të luftuar këtë politikë. Ndërprerja e marrëdhënieve politike tregtare të vendeve islame me Suedin apo embargo e mallëve suedeze mund të jetë pjesë e fushatës së gjerë të muslimanëve kundër veprimit të qeverisë suedeze për lëshimin e licencës për djegjen e Kuranit në këtë vend. Vladimir Putin, perëndimi, është i zhgënjur me rezultatet e kundër sulmit të Ukrainës. Presidenti rus ka thënë: kundër ofensiva Ukrainës nuk ka patur rezultate dhe mbështetjes perëndimore të Kievit janë qartë të zhgënjur me rezultatet e saj. Vladimir Putin në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Rusisë tha: si pasojë sulmit të fundit në Ukrainë, forcat armatosa të këtij vendi kanë pasur humbje të mëdha dhe janë vrarë me 10.000 mijë ushtar të këtij vendi. Kundër ofensiva që prej kohë është pritet të fillonte në provim fillon në fund të muajit të kaluar dhe ka vazhduar që atëherë zyrtarët e mbrojtjes në Ukrainë dhe aleatët e tij perëndimor ka thënë se sulmi kanë përparuar me ngadalësi se sa pritet dhe madje janë të ndalur në disa zona. Vendet evropiane dhe perëndimore, veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por ndezë zjarrin e konflikteve në këtë vend. Nevoja për të krijuar një front të bashkuar për të marrë me lëvizje dhe ligat e perëndimit, lutit dhe sërprendjes në të gjithë Irani se mi pasi mbajtë një marshin duke dënuar fyrin dhe i Kuranit të shenjë në Suedin nxorrën njerëz e lutë për të theksuar nevojën për të krijuar një front të bashkuar për të kundërshtuar lëvizjet e ligat të perëndimorëve. Lutit dhe namazit të xhumat në të gjithë Irani se mi shpallën këtë rezolutë se bota islame duhet të di se uniteti dhe solidariteti i kombëve muslimane dhe aneksimi i vendeve dhe disa vendeve dhe lokalitetet islame në Amerikë dhe në regjimin sionist kanë krijuar një mangë të tmerrshëm për Amerikën dhe sionistët dhe aleatët e tyre si qeveria suedeze. Kjo rezolutë shton se pika qendrore e shpëtimit të islamit dhe luftës kundër arrogancës dhe krimeve kërcënimit të tyre ndaj vendeve islame është pikërisht ky unitet dhe krijimi një fronte të bashkuar për të përballur me lëvizje shëmtuara dhe të ligat të perëndimorëve. Në lutjet e xhamazit e namazit të xhumas në të gjithë Irani islamiku theksuar se rezoluta është e detyrueshme për të gjitha vendet dhe muslimanët e botës që të sillen me çdo person që fyen Kuranin në formular sipas rregullave të dënimeve të islamit. Besimtarët e namazit të xhumas në të gjithë Irani kërkuan nga dietarët dhe shkencëtarët e botës islame që të tregojnë shtetarëve suedez autoritetin e botës islame dhe duke dënuar veprimet e këtij vendi dhe duke kërkuar qeverive islame që të merren me këtë qeveri të varur në forumin ndërkombëtar dhe të embargojnë malla suedeze, si dhe të shfaqin autoritetin e ndjekës së të Kuranit të shenjtë. Në vazhdim të kësaj rezolute thuhet fyrja ndaj shenjtërive të fjalës së Zotit dhe besimit të muslimanëve të botës nuk do të ketë rezultat tjetër përveç humbjes së përjeshme të atyre që kryen të tilla akte dhe ndezjes së zemërimit të muslimanëve dhe shkatërrimin e dominimit të hegemonistëve. Në këtë kuadër, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit i dërgoi një letër sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara duke dënuar fyrjen ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi. dhe nga i kërkoj që të marrë masat e nevojshme për të mos përsëritur, si dhe të parandaloj pasojat të rrezikshme të zgjerimit të vazhdimit të kësaj dukurie ofenduese dhe provokuese. Mbrëmjen e dieshëm ambasadori suedez në Tiranë është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit si reagim ndaj përdorjes së përsëritur të Kuranit famlar në këtë vend. Dhe aty është komunikuar një notë ashpër proteste e Republikës Islamike të Iranit. Amir Abdullahian i drejtua homologut të tij suedez fyrje Kuranit duhet ndaluar më njëherë. Në një bisedë telefonike me homologun e tij suedez, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit kërkoi arrestimin dhe gjykimin e autorit të prodhuesës së Kuranit famlar në këtë vend. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në reagim ndaj telefonatës së ministrit të jashtëm të Suedisë Tobias Billström, ta se përdosja Kurani të shenjë dhe libra të tjerë të shenjë dhe tekstet të tjerë të feve hynore kudo nga kushdo dhe në çdo rrethon duhet të dënohet ashpër dhe përsëritje. E këtyre veprimeve në pretekstin e lirisë së shprehjes është e papranueshme. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Suedia duhet t'i jap fund këtij veprimi dhe duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet të personave të këtij. Përndryshe Suedia duhet të presë vendime vendimtare të vendeve islame. Ministri i jashtëm suedez deklaroi gjithashtu në këtë telefonat se qeveria suedeze dënon përdorjen e Kuranit të shenjtë, librit të shenjtë të muslimanëve. Tobias Billström shtoi se deklarata e zyrtarit Ministrisë së Punëve të Jashtme të Suedisë tekson qartë se ky veprim nuk është një qëndrim i qeverisë suedeze. Ministri i jashtëm suedez tha se policia e këtij vendi ka lëshuar leje për mbajtjen e tubimeve në Suedi, por askujt nuk i ka dhënë leje për mbajtjen e tubimeve të muslimanëve në Suedi. Operacioni i heliportit të forcave pushtuese amerikane në periferi të Deir-ez-Zor. Burimi lokal raportuan për heliportin e pushtuese amerikane në periferi të Deir-ez-Zor dhe në mbimin e një numri shtetësish sirian. Me humbjen e grupit terrorist ISIS si krahu ushtarak amerikan në Siri në nëntor 2017, forcat amerikane zëvendësuan drejt për drejt këtë grup terrorist dhe filluan nxjerrjen e vjedhjes e naftës siriane në që në atë kohë konsideroheshin dhe kontrolloheshin nga grupi terrorist ISIS. Burimet lokale njoftuan se forca pushtuese amerikane kryen një operacion në Libërn në qytetin e ri Akeita në periferinë lindore të Deir-ez-Zorit në lindje të Siris, ku arrestuan një numër qytetarësh të kësaj zone. Burimi lokal shtuan se ky operacion në Libërn u krye me pjesëmarrjen e elementeve të SDF-s të lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto burime raportuan të shtënët e mëdha dhe shpërthimin e mjeteve shpërthyese në shtëpitë e banorëve dhe tokë bujqësore për atë në këtë zonë. Damasku ka theksuar vazhdimisht se prania e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe forcave të SDF-s në lindje Berlinit të këtij vendi është një vendim i palishëm dhe për këtë forcat amerikane duhet të largohen më njëherë nga Siria. Kanani pretendimi për eksportin e dronave iranian në Rusi është i babas. Në reagim ndaj veprimit të fundit të Bashkimit Evropian për vendosjen e sanksioneve të reja kundër Republikës Islamike të Iranit me pretekstin e shitjes së dronave në Rusi, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se pretendimi për eksportimin e dronave iranian në Rusi është i pabas. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se çdo përpjekje për të lidhur luftën në Ukrainë me bashkëpunimin dy palësh midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë është një akt thjesht politik, duke i referuar kundërshtimit të qartë dhe të shpeshtë të Republikës Islamike të Iranit ndaj luftës në Ukrainë. Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi nevojën për të përshpejtuar përfundimin e saj me mjete diplomatike. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se për fat të keq perëndimi përpiqet të vazhdojë të përdorë politikën jo efektive dhe të dështuar të vendosjes së sanksioneve kundër popullit iranian me motive politike. Dhe duke ju drejtuar pretendime të rrejme dhe të papërvuara të perëndimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se perëndimi bën pretendime anti-iraniane premuash Në të njëjtën kohë kur tensionet janë përshkazuar në luftën në Ukrainë, të cilën Tehran e kundërshton kategorikisht. Të njëjtën Këshilli i Bashkimit Evropian ndaloi eksportin e pjesëve të përdorura në ndërtim dhe prodhimin e dronëve nga Bashkimi Evropian në Iran, duke përsëritur akuzat të pabaza për gjoja mbështetjen ushtarake të Iranit për luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Propozimi i autoriteteve evropiane për të mbështetur Ukrainën me armatime, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian propozoi një plan afatgjat për 20 miliardë eurosh për të ofruar mbështetje të qëndrueshme dhe të parashikueshme ushtarake për Ukrainën. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, pas takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, tha se ndarja financiare për 20 miliardë eurosh do të jetë pjesë e fundit evropian të paqes, njëjse me jashtë buxhetit të Bashkimit Evropian, i cili deri më tani ka ndarë 5.6 miliardë euro ndihmë ushtarake për forcat armatosura të Ukrainës. Sipas zyrtarit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ekzistenca e instrumentit të veçantë për ndarjen e ndihmës financiare nga Bashkimi Evropian për Ukrainën është e nevojshme sepse traktatat themeluese të këtij bashkimi ndalojnë përdorimin e burimeve të përbashkëta financiare për financimin e operacioneve me implikime ushtarake ose të mbrojtjes. Josep Borrell tha se propozon krijimin e një seksioni të dedikuar në strukturën e planit evropian të paqes për të garantuar 5 miliardë euro në vit për nevojat e mbrojtjes së Ukrainës për 4 vite të ardhme. Zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shtesë se ky plan do diskutohet në një takim i zyrtarëve të ministrëve të jashtëm në Toledo të Spanjës, i cili është planifikuar të mbahet në fund të gushtit. Në të njëjtën kohë, ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó tha se propozimi i Borrellit për të ndarë 20 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën gjatë 4 viteve të ardhme do të thotë vazhdim i luftës dhe armiqësisë për shumë vite. Ministri i punëve të jashtëm të Hungarisë theksoi se nëse ky propozim miratohet, nuk do të mendoni më për arritjen e paqes në Ukrainë, jo vetëm në afat shkurtër, por edhe në afat gjatë. Unioni Islamik i Radios dhe Televizionit dënoi përdorjen e Kuranit famlar. Unioni Islamik i Radios dhe Televizionit dënoi përdorjen e Kuranit të shenjtë në Suedi. Unioni Radios dhe Televizionit Islamik dënoi krimin e tjekjes së Kuranit në Suedi dhe konsideron atë si sulm ndaj shenjtërive dhe fyrje ndaj shenjtërisë së umetit islam. Në deklaratën e Unionit të Radio Televizionit Islam në thuat, lejmi e sulmit të tila nga Suedia dhe vëndet evropiane dëshmon falsitetin e pretendimeve. Standardet dy fishën ndaj vlerave dhe gjërave të shenjta të mërkurën policie suedezë në një provokues. Edhe njëherë ka dhënë leje për djegjen e Kuranit para ambasadës së Irakut në Stockholm në të një person që kishe fyrë më parë me këtë akt u të urryer. Salomon Mika tentoi edhe njëherë të grisë dhe shkrimë dhe librin e shenjtë dhe flamurin irakian për para ambasadës së Irakut në Stockholm në një veprim fyese anti-islamik. Marrëveshje Shqipëri-Britania madhe 4 milion pound në vit për të sjellë të Burgosë. Britania do të paguajë Shqipërisë të paktën 4 milion pound në vit për të sjellë në vend 200 nga të Burgosë dhe sa më të rrezikshëm sipas një marrëveshje të ratifikuar mes dy qeverive. Sipas medieve Telegraf, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do të japë Shqipërisë 5 milion euro apo 4 milion pound për të paguar për rinovimin e burgjeve, sigurinë shtesë, punonjës së pajisjes dhe rehabilitimit dhe trajnimin e rrojve. Të do ketë një grup të përbashkët mbi kyres për të parandaluar keqtetimin e të Burgosur. Qeveria shqiptare do të hartoj një raport vetor për të Burgosur dhe kushtet e tyre, ndërsa qeveria mbretërisë së bashkuar do të ketë të drejtë për të krye kontrole fizike. Çdo vend mund të aprofundojë marrëveshje me njoftim me shkrim 2 muaj përpara. Mes 200 të transferuar janë 17 të Burgosur me dënim të përjeshën për Shqirë Koqë i Selmaj, Selamaj 36 vjeç vrasës i mësuës e Sabina Nesë 28 vjeç, ajo dënua me 36 vjetë burë për vrasës e mësuës në një park në juglinde të Londrës. A i ka vojtër dhe i më tani vetëm 2 vjetë që dhe thotë që Britania Madhe dhe pakuj Shqipërisë 400.000 pound për të mbajtur të Burgosë për 34 vjetë dhe mbetur të dënimit. Largimi të Burgosur shqiptarë do ndihmoj në zbutin e krizën mbi popullimin e bugje britanike, por do të kursej në të një të ko edhe lekët e taksa paguasve britanik. Të nërëve dhe gjues në do qëtë buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në fillim, ashtu si në edicionet e kaluara, do të shqyrtojmë një tjetër kategori të këngëve popullore persiane dhe pastaj do të vazhdojmë me tregimin e edicionit të kaluar. Në edicionin e kaluar, në vazhdim të shqyrtimit të temës së këngëve popullore perse, folëm rreth këngëve popullore që i përkasin përallave dhe thamë se disa prej këngëve popullore ose në mënyrë të pavarur paraqesin një tregim tjetër ose paraqiten në fund ose në mes të përallave. Disa tregime popullore me versione paraqësisht të ngjashme janë regjistruar në listën e Arne Thompson si trashëgimi e letërsisë popullore botërore. Përralla dhia me zile në këmbë është një prej këtyre tregimeve. Kjo përrall në Iran, në përputhje me çdo rajon, ka versionin e saj të veçantë. Një dhije e cila është e njohur me emrin dhia me zile në këmbë ose dhia me sheqer, ka tre keca me emrat Shangul, Mangul dhe Hobeangur. Kecat, pavarësisht se nëna e tyre kishte theksuar që të jenë vigjilent dhe të mos ja hapnin derën ujkut, një ditë kur nëna e tyre kishte shkuar për të mbledhur ushqim në fush, u mashtruan me gënjeshtrat e ujkut dhe i hapën derën atij dhe u bën pre ujkut. Dhia me zile në këmbë shkon mbi çatinë e shtëpisë së ujkut dhe fillon të tërbohet duke u trimëruar dhe në kuadër të kësaj këngë e fton ujkun që të dalë në dy luftim. Ujku tha: "Kush është ky që po i bie këmbëve kështu? Ushqimin tim po e mbush me pluhur." Dhia me zile në këmbë tha: "Jam unë, dhia me zile në këmbë. Po kërcej me dy këmbë, me dy këmbë. Katër thundrat i kam në tokë, dy briri kam në qiell. Kush e mori shangulin tim? Kush e hëngri mangulin tim? Kur do të dalësh me mua në dy luftim?" Këngët të cilat këndohen mes përallave në realitet marrin përsipër një pjesë të barrës së transmetimit të tregimit. Vendi disa prej këtyre këngëve në përralla është vërtetuar dhe forcuar aq shumë saqë nuk mund të anashkalohet kënga popullore dhe as nuk mund të hiqet për ta shkurtuar përrallën. Zbrastira që krijohet për shkak të heqjes së këtyre këngëve është aq shumë e qartë saqë mund të dallohet dhe kuptohet për çdo lexues, nga populli i thjesht apo edhe nga ekspertët e kësaj fushe. Në realitet, këngët si një prej elementëve kryesor janë të pranishme në këto tregime. Në tregimin ose përallën Teta Buburrece, që është e njohur për të gjithë fëmijët iranian, kënga që këndon Teta Buburrece për të prezantuar veten ka këtë karakteristikë. Teta Buburrece, ku po shkon? Teta Buburrece, ku të shkoj? Unë që jam më e bukur se lulja, teta gazi, me mantel me jazdi, me këpuc të kuqe, me duar të kristalta, me këmbë të kristalta, ku po shkon? Dua të shkoj në Hamedan, të martohem me Ramazan, të habuk të grykt, të mos detyrohem të falenderoj askënd. Thank you. Tani, po kalojmë në botën e tregimeve dhe po vazhdojmë tregimin e edicionit të kaluar me titull Gjuzari dhe Thesari nga vepra 1001 net. Edicionin e kaluar, arritëm deri aty ku Gjuzari shkoi në liçenin e Karunit për peshkim dhe atje u njoh me disa vëllezër të cilët bënin përpjekje për të marrë në pronësi një libër të mbetur trashëgimi nga baba i tyre, në të cilin ishin shënuar adresat e të gjitha thesareve dhe gjithashtu metoda e magjisë dhe parashikimit. Një mësues plak u kishte thënë atyre që pronari këtij libri bëhet ai i cili do ta hap derën e thesarit Shamardal, dhe nga ai të dalin katër gjëra me vlerë të cilat ndodhen aty. Ai mësues plak gjithashtu kishte thënë atyre se ky thesar ndodhet tek djemtë e mbretit Ahmar dhe dera e tij do të hapet vetëm nga një person i cili quhet Gjuzar. Djemt me ndihmën e Gjuzarit duhet të luftonin kundër djemve të mbretit Ahmar dhe t'i zënë rob ata. Dy vëllezër u vranë në këtë mënyrë, mirëpo një prej vëllezërve që nga fillimi kishte hequr dorë nga përpjekja për të marrë atë libër në pronësi dhe Abdul Samed me ndihmën e Gjuzarit doli fitimtar në këtë rrugë dhe vendosën që të shkojnë në vendin e thesarit të Shamardalit. Abdul Samed dhe Gjuzari u nisën për rrugë. Kaloi një kohë gjatë dhe Gjuzari, i cili ishte i uritur, i tha Abdul Samedit, asikur të kishim sjell diçka për të ngrënë. Abdul Samed e kishte mbajtur mushkën dhe tha: "Trego çfarë ushqimi dëshiron që të përgatis për ty." Pul të pjekur, qebab qingji, tav me oris. Gjuzari tha: "Asikur të gjitha këto ushqime që i përmendet të ishin këtu, mirë po tani që nuk janë, do të ishe i kënaqur me një kafshat buk me djath." Abdul Samed qeshi dhe tha: "Të gjitha ushqimet që përmenda do t'i përgatis për ty." Pastaj futi dorën në duq dhe përpara syve të mahnitur të Gjuzarit nxori pjata me plot ushqim. Nuk kaloi asnjë çast kur 24 lloje ushqimesh ishin vendosur në sofër përpara Gjuzarit. Gjuzari çuditur pyeti: "A thua brenda në duqi ndodhet kuzhina dhe kuzhinieri që nxorre të gjitha këto ushqime?" Abdul Samedi u përgjigj: "Këta duqi janë një pal duqi magjistar." Gjuzari më nuk tha asgjë dhe filloi të haj ushqimin. Që të dy hëngrën aq shumë ushqim derisa u ngopën. Më pas Abdul Samed nxori nga duqit një ibrik me ujë dhe të dy morën avdes, pastruan fytyrën, duart dhe këmbët dhe falën namaz. Pastaj përsëri hipën mbi mushk dhe vazhduan rrugën e tyre. Abdul Samed e pyeti Gjuzarin: "A e di se deri më tani sa kemi udhëtuar?" Gjuzari tha: "Ka gjysmë dite që jemi në rrugë." Abdul Samed qeshi dhe tha: "Jo, ne kemi udhëtuar aq sa udhëtohet për një muaj." Gjuzari i çuditur dhe duke mos besuar këtë, i kishte ngulur syt Abdul Samedit, ndërsa i tha: "Mos u çudit, mushka ime brenda një dite udhëton aq sa udhëtohet për një vit. Mirë po unë, për shkakun tënd, e kaloroja të ngadalë që të mos të merrohesh." Udhëtimi i tyre zjati 4 ditë dhe ditën e 5 arritën në vendin e caktuar. Kaluan portën e qytetit dhe shkuan para. Abdul Samedi ndali mushkën përpara portës së një shtëpie të madhe, zbriti dhe trokiti në derë. Atyre u hapi derën një vajze vogël. Abdul Samedi mori duqit magjistar nga mushka dhe i tha mushkës: "Kthehu." Papritur toka nën këmbët e mushkës u hap dhe mushka hyri nën tokë dhe toka përsëri u mbyll. Abdul Samedi dhe Gjuzari hynë në shtëpi. Ajo ishte një shtëpi e madhe dhe e bukur, e cila ishte mbuluar me tapeta të shtrenjtë. Abdul Samedi e thirri vajzën dhe i tha: "Sille shportën." Vajza shkoi dhe u kthye me një shport. Abdul Samedi e hapi shportën dhe nga ajo nxori një palë rroba të bukura dhe ai ia dha ato Gjuzarit dhe i tha: "Vishi." Gjuzari i veshë rroba dhe u bë si princat. Abdul Samedi futi dorën në duqi magjistar dhe nxorri lloje lloje ushqimesh nga aty. U ulën, hëngrën dhe me stomakun e ngopur filluan të flinin. Ditën tjetër dhe ditët të tjera, Abdul Samedi përsëri i dha rroba të reja Gjuzarit dhe përgatiti ushqime të shumëllojshme për të. Kaluan 20 ditë. Në mëngjesin e ditës së 21-të, Abdul Samedi i tha Gjuzarit: sot është ajo ditë e pritur, duhet të shkojmë dhe të marrim thesarin e Shamardalit. Gjozari u ngritë në këmbë dhe së bashku me Abdul Samedin dolën nga shtëpia. Prapa portës ishin dy mushka, ata hipën mbi mushka dhe u nisën. Ecën disa orë, afër drekës arritën pranë një lumi dhe zbritën nga mushkat. Abdul Samed me dorën e tij bëri një shenjë. Pranë tyre erdhën dy shërbëtor, morën mushkat dhe secili shkuan në një anë dhe shumë shpejt u kthyen në një tent të madhe dhe me një tapet të bukur. Ata sollën edhe duqit magjistar, edhe enët me peshë i vendosën ato në tend. Abdul Samedi pas ngrënjes së ushqimit mori në dorë dy enët ku ndodheshin peshqit dhe filloi të këndoi një lutje. Papritur, enët në duart e tij u thyen dhe u bën copa-copa. Nga mesi coprave të enëve të thyera u shfaqën dy burra me duart të lidhur, të cilët duke u lutur thoshin: "Abdul Samed, na liro." Abdul Samedi u tha: "Nuk ju liroj, përveç se nëse më premtoni se do të hapni derën e thesarit të Shamardalit." Ata dy burra than: "Duhet ta sjellësh gjuzarin peshkatar, dera e thesarit hapet vetëm me atë." Abdul Samed tha: "Gjuzari është këtu, ai po ju shikon ju dhe po dëgjon fjalët tuaja." Të dy burrat kur dëgjuan këto fjalë, i premtuan atij se do të hapin derën e thesarit. Abdul Samed i liroi ata dy burra. Më pas solli një dru të madhe të fortë dhe mori disa pllaka prej guri kalçedon të kuq. Pllakat prej kalçedoni i vari mbi dru. Solli edhe bimë arome për ta tymosur. Ndezi bimën me aromë dhe i tha gjuzarit: "Tani unë do të këndoj lutje dhe derisa nuk e mbaroj lutjen, nuk flas me askënd. Mirë po, para se të këndoj lutjen, po të them ty se çfarë duhet të bësh. Pra, dëgjo mirë dhe mbaj mend të gjitha ato që do të them në mënyrë që të realizojmë qëllimin ton. Unë këndoj lutje dhe bimën me aromë e hedh mbi zjarr. Atëherë ky lum me ujë do të thahet dhe në vend të tij do të shfaqet një portë e madhe prej floriri. Mbi atë portë ndodhen dy hallka me xhevahir të çmuar. Ti shko drejt portës dhe me hallkat e saj tre herë trokit në derë dhe thuaj: Unë jam gjuzari peshkatar, porta do të hapet për ty." Një burr me shpatë në dorë del nga porta dhe të thot ty: "Nëse ti je gjuzari, ule qafën që të ta kopus kokën nga trupi yt." Ti ule qafën, ai e ngre shpatën lartë që të godas qafën tënde, por veta i bie në tokë dhe vdes. Mbaje mend mirë se nëse do ta tërheq qafën, do të vritesh. Hyr nga porta dhe ecë përpara, do të shikosh një portë tjetër. Trokit edhe në atë portë. Porta do të hapet për ty dhe një burr me hesh në dorë do të vijë pranë teje. Ai do të matet me hesh në drejtimin tënd. Mos u frikso dhe hape gjoksin. Shtiza do të gëdas gjoksin tënd, por nuk do të shkaktoj lëndime, ndërsa burri do të bjerë në toki pa shpirt. Pastaj ti do të ecësh përpara, do të arrish në portën e tretë. Trokit dhe në atë portë do të shfaqet një burr me hark dhe shigjet në dorë. Ai do të hedh një shigjet nga harku i tij për të goditur ty. Mos ik mbrapa që të mos vritesh. Në këtë mënyrë Abdul Samedi tregoi xhuzarit të gjitha ngjarjet për të cilat do të përballet gjatë kësaj rruge dhe mënyrën se si do të reagoj deri në hapin e portës së shtatë. Pastaj i tha: "Më pas do të hapet porta e thesarit për ty." Të nderuar dëgjues, tregimi do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për jaftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e dritrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Royan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Dr. Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Royan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thotë: Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje. Dr. Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacientë. Në fazën tjetër, një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirëpo mekanizmi i këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plotë. Prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizma të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës, Power Hand Orthosis, për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar rijaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni përsëri vërehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirë po, prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit, është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për t'i përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij. Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në Lindjen e Mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vet. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxirren nga nishteshteja e misrit. Nishteshteja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lëndë ëmbëlsuese sakaroz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrikë është jo tretë e sheqeri i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së lëndës është e barabartë me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështesë, nisështeja e nxjerr nga drithrat me këtë proces përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndëve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështesë dhe elementë të tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen dhe klasifikohen në disa lloje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriun. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së nisështesë dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një protein e shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Grema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrikë. Misri përmban 4-5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së misrit. Grema e misrit përbën rreth 12% të kokrës së misrit dhe grema e misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së thatë. 70% e gremës së misrit përmban vaj, prandaj grema e misrit është burimi i pasur për nxjerrjen e vajit, që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Grema e shtrydhur e misrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të misrit dhe mielli i misrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i misrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrikë. Krundet e misrit janë në realitet shtresa jashtë me gremës e misrit dhe përmban 20-22% nisështë, 4-5% vaj dhe 10-12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, Krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibrën në disa produkte ushqimore, si që janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali prodhimi ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 ton dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brëndshme të Iranit. Me gjitha të objektet e caktuar të këti projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit.
në lidhje me këtë ka thënë: Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit, thotë: Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin dhe të zbuloj të vërtetën.
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kur zbulohen njerësit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkojnë një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.